Кепле яр азаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын Марвел айтында ийлатын маска кеймек баарыдагы дүзүңлөрү бер жай эдишине көзөгчүлүк yanada күчлөндү. Шуңлар Байрамалы шаарында маска режимини бозгонлору жериме yazmak иши күчлү депкинде алынып барылыяр. Полиция ишкерлери бу чаралардын өзлөрүнө берилен көркөзмөлөр менен баалынышкылыгын айдыярлар. Адаттык радиосунун себептеги кабарчысынын маалыматтарына көрө, полиция ишкерлери раятлары масканы талаба ылайык такынмандыгын айтып, дүрлү баханалар менен 50 manat jerime yazýarlar. Ýaşajylar maskasyny dogry we talaba laýyk dakynan bolsa da, olaryň burnu görünmese de, burnun görünýär ýa-da gyýşyk dakypsyň diýip jerime ýazýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramallı ýaşajy 19-njy aprelde gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, häzirki wagtda polisiýa işgärlerine maska giymek baradaky düzgünü bozanlary tutmak boýunça gündelik plan berilip, olardan her gün şol planı dolmak talap edilýär.
Biz bilen ýörüýte ýygnak geçirdiler. Ýygnakda bize her birimiziň her gün maska düzgünli bolan 10 adam tutup olara jereme ýazyp bu barada protokolu tapşyrmalydygymyzy aýtdylar.
Dip bir polisiýa işgärleri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri düzgünli bozanlary tapman gündelik planı dolup bilmeseler, onda olar öz aýlyklarından her gün 500 manada çenli terişdäni ýolbaşçylara geçirmeli bolýarlar. Ýolbaşçylar bu puly tapşyrmadyk polisiýa işgärleriniň iş başarmayan diýilip wezipeden boşadyljakdy we ýanyň söndürji edilip işe geçirilijekdi barada haýwa tatýarlar diýip polisiýa işgärleri belledi. Onuň sözlerine görä Häzir kwagtda raýatlaryň tas ählisi maska rejimini doly berjaý edýär. Şol sebäpli ol bugündelik planı dolmagyň tas mümkin däldigini aýdyp, özleriniň başga bahanalar bilen ilata jerime ýazmaga ýa-da olardan para almaga mejbur bolýandygyny aýdýar.
Bizim aylığımız 300 manat. İş wagtymyzda oturýança adamlardan näçe pul jemläp bilsek jemläp galany öz aýlygymyzdan goýmaly bolýar. Şonuň üçin Başka durlu bahanalar gözläp, ýagny köçeden geçenini geçilmeli ýerden geçmedin. Gyrada çilim çekýänleri köp gatly jaýlaryň arasyna durup, köp gatly jaýlaryň girilgesinden çykyny maskasyny takyp çykanlara burnuň açylyp diýip we beýleki durlu bahanalar bilen 10-20 manat bermeklerini sorap, jerime ýazjak däl diýip ilatdan pul çöpleýäris.
Dip polisiýa işgärleri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny takynmak talaby 2020-njy ýylyň iýulynda Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat ýat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ilatyň saglygyny howadaky tozon bölejiklerinden gorumagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan bäri häkimetler maska rejiminiň berja edilmegine gözegçiligi käte gowşadyar, käte de berkidiýär. Häzirki wagtda bu rejime gözegçiligiň güýçlenmegi Türkmenistanda 1-nji apreldän başlap karantin çäreleriniň möhletiniň ýene-de uzaldylmagynyň ýa-da gabat geldi. 6-njy aprelde habarçılarımız koronavirus çäklendirmelerinin yeni 2 aya 1-nji iýuna çenli uzaldylandygyny aýtdylar. Şonuň soňra köpçülük yerlerinde maska dakynmak talaplary ýurdun içindäki siýahat çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirildi. Badarlaryň ençemesi yeni de ýapyldy. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleriniň bir näçesi karantin çäklendirmeleriniň ýene güýçlendirilmegini daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy ýylat arasında koronavirusun pneumoniýanyň ýaýramagy bilen baglanyşdyrýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girilse de Türkmenistanyň çäginde koronavirusun hasaba alynandygyny ikrar etmeýär. Bütün Dünya Saglyk Guramasy Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusun ýokluğu baradaky öňe sürmelerine bir näçe gedek şüphe bildirdi.